Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид хожим Израилийн эсрэг босч ирэх дайсны тухай буюу Гог болон Магогийн тухай сонссон. Энэ бол нэгэн үе коммунист засаглалтай атеист улс байсан Орос юм. Үүнийг сонсоод надад өнөө цагийн итгэгч бид маш их эвээгджээ гэсэн бодол төрж байна. Яг тэгэхээр Библи бол хэдэн зуун жилийн туршид судлагдсан цоошин нээлтүүдээр дүүрэн ном юм. Судлаачийн нүр их ажлын үр дүнг бид өнөөдөр хүртэж байгаа. Тэд Гог болон Магог нь Орос үндэстэн гэдгийг хэлж үлдээсэн. Хэрвээ судлаачид энэ тухай бичиж үлдээгээгүй байсан бол бид ямар учиртай хүмүүс болохыг нь гадарлахгүй таамаг төдий дэвшүүлсээр л байх боломжтойсэн. Тэгэхээр жаргалагшийн энэ удаагийн хичээл миний хувьд үнэхээр онцлог санагдсан. Гог болон Магогийн тухай хэл зүй, газар зүй, утга зүйн талаас нь асуудлыг авч үзсэн нь үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгэхээр хожим хойд зүгээс Магог улс буюу түүний ноён Гог Израильчуудыг эзлэн түрмгийлэхээр товтлог олно гэдгийг бурхан шүзүүлэгч Эзекиэлээр дамжуулан урдаас хэлсэн нь дэлхийдээр тун утгагүй биелэл олно. Мэдээж энэ бол бурханы үг. Энэ гарцаагүй боловч бурхан Израилийг өмгөөлж тэднийг нухчин дарах болно. Тэрээр ямар ч үед өөрийн арт түмэн хүмүүсийг өмгөөлдөг шударга хүчтэй өмгөөлөгч нь байдаг. Өнөөдөр бид түүний авралыг авсан хосгүй ивэл ерөөлийн эцэд юм аа. Бурхан өөрийн хөвгдүүдийг цаг үргэлж хамгаалж, буруугаас өмөөрч, нүмэрлэж байдаг. Түүний нүмэрт байгаа хэн боловч амар тайван, айх аюулгүй, амар жимэр байдаг. Үүнд итгэвч та бид баярлаж, талархаж явах учиртай. Ингээд шинэ хичээлд орцгоё. Бид өнөөдөр Эзекиэл номын 39-р бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Эзэнд талархал өргөж залбирая. Гайхамшигтай бурхан аав минь, танд энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Таны үгээр дамжуулан энэ дэлхийд хожим болох зүйлсийг илүү сайн мэдж, тэнхүү цаг үеэ таньж мэдэж чаддаг, энэ цаг үед хандсан таны хүслийг ойлгож ухаарч чаддаг хүмүүс болгож биднийг өөрчлөөж, таны үгээр ирж буй тэр бүхийг сэрэмжлүүлэг, сануулга, ухаарлын үгсийг амьдралдаа хүлээн авч ухаалгаар хэрэгжүүлэн амьдрахад та бидэнд туслаарай. Үүний тулд та энэ цагт бидэнд өөрийнхөө амьд ариун үгээ өгөөч. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаач гэж гуйж байна. Таны хайртай хүү бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбран гуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалаг шигчээлд анхаарлаа хандуулцгаая.
За, өнгөрсөн хичээлдэр бол бид нэр Эзекиэл номынхон 38-р бүлгээс за хожим нэгэн өдөр Израилийг дайлаар мордох гэж оролдох Гог Магогийн тухай эхлүүлээд зогссон байна. За, өнөөдөр бол 39-р бүлэг дээр Бурхан Израилийн тэдгээр дайснууд болох хүчрхэг дайснуудыг хэрхэн яаж шүүх тухайга өгүүлсэн тухай хамт үзэх болно. Ингээд 1-2-р ишлэлийг одоо хамтдаа уншийе. Хүний хүү, чи Гогийн эсрэг иш үзүүлэн өгүүл. Эзэн Бурхан ингэж айлдаж байна. Харах тун, Мишех, Тубалын тэргүүн ноён болох Гого, би чиний эсрэг байна. Би чамайг эргүүлж, чамайг тууж, Умардын хамгийн аслагдсан хэсгээс чамайг авч, Израилийн улсын эсрэг авчрах болно. За, Бурхан бол энд Гогийн эсрэг өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж, тэрнийг хэрхэн яаж шүүх тухайга өгүүлсэн байна. А ингэхдээ бол Бурхан тэднийг Содом, Гомора хэрхэн яаж устгахсан шигэ устгах болно гэдгийг Библи бидэнд тодорхой гэрчилдэг. Эндээс бол бид нэгэн зүйлийн сургамжийг авах ёстой. Содом, Гомора хотуудыг Бурхан устгах гэж байх үед Абрахам Бурханыг шударга биш зүйл хийж байна гэж бодож байсан. За, тийм ч учраас Абрахам Бурханаас та зөвд хүмүүсийг хорм муу хүмүүстэй нь хамт устгах гэж байгаа мó гэж асууж байсан, тийм ээ. За, тэгээд энэ хүү түүхийг санаж байгаа бол Абрахам Бурханаас тэр хотод 50 зөвд хүн байвал та устгах уу? 45-ыг, 30-ыг, 25. За, сүүлдээ бүр 10 хүртэл энэ хүү тоог Абрахам Бурхантай наймэлдсэн байдаг шүү дээ. Харин Бурхан хэлэхдээ бол хэрвээ тэр хотоос 10 зөвд хүн олдох юм бол тэр хотыг устгахгүй гэж амлсан. Харамсалтай нь тэнд 10 зөвд хүн байгаагүй учраас Бурхан Содом Гоморо хоёрыг үнсэн тавар болгосон байдаг. А гэхдээ бол эхлээд тэнгэр элчээ илгээж Лот болон тэрний гэр бүлийнхнийг Бурхан тэр хотоос гаргасан. Тэгэхээр яг энэ үйл явдалтай адилхан хожим нь эрэх тэрхүү их зовлонгийн үд ч гэсэн бас Бурхан өөрийнхөө чуулганыг энэ дэлхийгээс эхлээд авах болно гэж би ховдоо итгэдэг. За их зовлонгийн үе ирэхэд энэ дэлхий дээр аимшигтай үйл явдлууд болно. Энэ тухай Библиэлд хэрэг тодорхой хэлсэн байна. Тэр үед Христийн дайсан буюу Антихрист гарч ирж энэ дэлхийд төрхөн зуурын хуурамч тийм амар тайвныг авчирна. А гэхдээ энэний дараагаар бол бүх зүйл урдынхаасаа ч илүү аимшигтайгаар дордох болно гэдгийг Библиэлд маш тодорхой хэлсэн байна. А харин энэ бүхний эцэст бол Есүс Христ дахин ирж энэ бүхний эцсийн цэгийг тавина. Ингэж тэрээр өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулна. За хэрвээ энэ тухай та дэлгэрэнгүй уншаа гэх юм бол Илчил номын 19-р бүлгийг уншаарай. За мөн 20-р бүлэг дээр бол Бурхны байгуулах 1000 жилийн хаанчлалын тухай бас өгүүлсэн байна. За тэгвэл энэ хүртэл үзсэн зүйлээ бүгдээрээ хамтдаа базаад дүгнэе. Тэгэхээр бидний үзсэн иш үзүүлэгчдийн ном болох Исая, Иремия болон Изекиил номон дээрээс нэгэн чухал зарчим та бидний өмнө илэрхий болон ирж байна. А дараа нь бидний хамтдаа үзэх Даниэл ном бол өөрөө бидэнд энэ зарчмыг үнэн болохыг баталдаг. Тэгэхээр энэ зарчим бол бид нар бүх цаг үеийн итгэгчд болон энэ дэлхийн бүх улс үндэстнүүдтэй холбоотой юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Изекиил номон дээр бид нар Бурхан Израиль үндэстнийг шүүж байгаа тухай үзсэн, тийм ээ. Энд Бурхан Израиль гэж хэлэхдээ чуулганы тухай биш харин Израиль гэдэг үндэстний тухай ярьсан шүү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. А гэхдээ Израильчуудад харилцсан Бурхны энэхүү харилцаанаас бид нар Бурхан энэ дэлхийн хүмүүс болон итгэгч хүмүүст яаж ханддаг болохыг бас давхар ойлгож таньж мэдэж авч болно. Бурхан өөрийнхөө хүмүүст яаж хандсан тэр бүх байдлаас бид нар Бурхны зан чанарыг ойлгож мэдэж чадна шүү дээ. За энэ тухай бол бид нар Исаи номон дээрээс болон за бас Иремия номон дээрээс үзсэн тийм ээ. А тэгэхээр бидний одоо үзэж байгаа Изекиил номон дээрээс ч гэсэн бид нар Бурхны зан чанаруудыг за мөн түүний агуу мөн чанарыг сурч авч байна. Изекиил номон дээр өөр ямар ч номноос илүүтэйгээр Бурхны сүр жавхлан түүний ариун байдлыг онцлон гаргасан байдаг. Изекиил өөрөө Бурхны алдрыг харсан тухай энэ номын эхний хэсэг дээр гардаг. Тэр агуу үзэгдлийг Изекиил огтхонч мартаагүй. А тэгвэл бид нар ч гэсэн мартах учиргүй. Тэр үзэгдлээс Изекиил айсу яваа Бурхны шийтгэлийг олж харсан. Та бид нар ч гэсэн бас Бурхны шийтгэл өдрөөс өдөрт ойртсоор байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. Бурхан бол төвчээртэй. Тэрээр хэнийг ч мөхөж сүрээсэ гэж хүсдэггүй. Тиймээс ч тэр өөрийнхөө хүмүүст гимшиж, өөрлөвн эргэхийг дахин дахин сануулсаар, дуудсаар байсан. Иерусалимыг сүрэхээс өмнө Израильчуудыг Бурхан өөрлөвгөө дуудсаар байсан. Харин тэд нар Бурхан руу эргээгүй учраас Бурхан Иерусалимыг сүрэлдэн тушаасан. Харин одоо нэгэнд Иерусалим сүрсэн учраас Изекиил эргээд ард түмнийг тайвшруулж тэдэнд гэрэл гэгээтэй ирээдүг зөвнөн хэлж байна. Гэхдээ хэдийгээр ийхүү гэрэл гэгээтэй ирээдүйн тухай ярьж байсан ч гэсэн Изекиил тэдний улс руу халдан дотлох өөр нэгэн дайсны тухай урдчлан иш үзүүлсэн байна. Есүс эзэн энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа Иерусалим хотын төлөө гашуудан ойлж байсан. Яагад гэхээр хэдхэн жилийн дараа Ромын жанжин Титус ирж за яг л Вавилоны Небухаднецар хааны үйлдсэнчлэн Иерусалим хотыг газрын хөрстөд тэгшилнэ гэдгийг Есүс мэдэж байсан. Тухайн үеийн Иерусалимд болж бүтэхгүй зүйлүүд маш их байсан юм а. Тэд нэр бозар муу үйл хэрэгтэй автчихсан байсан. Тэм учраас хэрвээ тэд нар Бурхны ивэл өрөөлийг хүртхийг хүсчил байгаа бол тэр бүх муу мухайгаа засаж залруулах ёстой байсан. Тэд нар худал хуурмаг, хулгай зилгий, хуурам эхлэлтэй болж, хууль дүрмээ сахиж, зөвхт сайн амьдрах ёстой байсан. Тэр цагт Бурхан тэднийг ивэж, тэр газар нутаг, тэр хотын дээр ивэл өрөөлөө байлгах байсан. Харамсалтай нь евдээчүүд тэгж чадаагүй. Өнөөдөр ч гэсэн хэрвээ альва улс үндэстэн бурхны хайр инрэл ивэл юрүүлийг хүртхийг хүсэж байгаа бол тэр улс үндэстэнд зөвхт байдал шудраг ёс цэцэглэн хөгжих учиртай. Гэтэл тухайн үед Иерусалим яг эсрэгээрээ байсан. Тентхийн хүн ардын бодол санаа нь буруу байсан. Ажил үйлс нь хор муу байсан. Тэд нар гим нүглэр дүүрэн байсан. Тэм ч учраас тэдний дээр буусан бурхны шүүлт шудраг зүв байсан. Яагад үг гэвэл бурхан муу муухай буруу зүйлсийг хизээж хивэж юрөөдгүй. Тэгэхээр энийг бол бид нар Изекиэл, Иремия гэсэн хоёр иш үзүүлэгчийн амьдралаас харж болно. За энэ бол маш чухал харьцуулт учраас би дахиад сануулж хэлмээр байна. Иремия бурхны зөрсдөглийг төлөөлдөг. Бурхан хэнийг ч шүүж шийдэхийг хүсдэг вэ гэдгийг харуулдаг. Бурхан шүүж шийдэхийг биш, харин аврахыг хүсдэг. Энэ бол бурхны хүсэл. Бурхан хэнийг ч сүрээсэ гэж хүсдэггүй. Бурхан хүн төрлөختнийг аврагдаасэ гэж хүсч, тэдний авралын төлөө тасралтгүй ажилласаар байна. Тийм ч учраас Иоханны сайн мэдэн дээр хэлэхдээ бурхан махбодтой хүн болоод та бидний дунд ирсэн гэдгийг хэлсэн байдаг. За энэ үйл явдлаараа бол бурхан хүмүүн төрлөختнийг та биднийг хайрлсан. Тэрхүү хайраа харуулсан. Иерусалим хот сүрч дотор нь байгаа хүмүүс аимшигтай шийтгэлтэй нүүр тулна гэдэг бурхны зүрхийг үнэхээр шархлуулан зовоож байсан. Тийм ч учраас эзэн Есүс хүртэл Иерусалимийн сүрлийг урдаас харахтаа тэдний төлөө гашуудан ойлж байсан. А гэтэл байна, Изекиэл болохоор тис өөр дүр зургийг харуулсан. Иерусалимыг дайсандаа эзлэгдэх үед Изекиэлийн эхнэр нас барсан байдаг. Гэтэл бурхан Изекиэл хайртай эхнэрийн хойноос харамсан гашуудах ёсгүй гэж тушаасан. Изекиэл юу ч болоогүй юм шиг байх ёстой байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан Иерусалимийн төлөө гашуудан уйлсан. Гэхдээ Иерусалимийн төлөө гашуудаагүй. Эндээс нэг ийм парадокс ойлголт гарч ирж байна. Бурхан Иерусалимийг шийтгэхдээ гашуудан уйлсан. А гэхдээ эннийхээ төлөө харамсаагүй. Яагад гэвэл Иерусалимийн дээр шийтгэл буухаас өөр аргагүй байсан. Бурханы шүүлт нь зөв байсан. За энийг зөвлөж хэлэх юм бол бурхан нүдэндээ нулимстайгаар Иерусалимыг шийтгэж нураас. Ром номын 9-р бүлгийн 14-р ишлэлдээр Илч Паул хэлэхдээ тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Шудраг бус юм бурханд байдгүй. Огт үгүй гэсэн байдаг. Мэдээж бурханд зөвхт бус зүйл гэж нэг ч байхгүй. Бурханы үүс бүхэн зөв. Түүний шүүлтээр түүний алдар сүр жавхлан илэрхийлэгдэж байдаг. Харин түүний өршөөл инэрлэн золилтоор илэрхийлэгддэг. Хэрвээ бурхан та бидний төлөө золилтыг өгөөгүй байсан бол хэрвээ Есүс Христийг бидний төлөө илгээгүй байсан бол хүн төрлөختөнд өнөөдөр ямар ч аврал байхгүй байх байсан. Яагад үг гэвэл өөрийнхөө хүчээр гим нүглээсээ аврагддаг нэг ч хүн байхгүй. Тэгэхээр бидний саяхан үзсэн Изекиэл номын 38-39-р бүлэгдэр бол хойд зүгийн нэгэн хаант улс Израилийг эзлэн түрэмгийлэх боловч харин хожим нь устгагдах болно гэдгийг л иш үзүүлсэн байна. Бурхан тэр улсыг мөхөх болно гэж хэлсэн. За 38-р бүлгийн 16-р ишлэгийг дахиад уншия. Миний ард түмэн Израилийн эсрэг чи газрыг бүрхэх үйл адил дайрна. Гого чамайг би нутгийнхаа эсрэг авчрах бөгөөд чамаар өөрийнхөө ариуныг тэдний нүдэнд төлөөлөх үед үндэстнүүд намайг мэдэх болно гэж хэлсэн байна, тийм ээ. За өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тэднийг устгаж тэрхүү үндэстнүүд бурханыг мэдэх болно гэсэн үг. Зарим хүмүүсийн хувьд бурхан бузар мөзгөлсийг устгадгаа гэж хэлэхээр хүлээж авахд хэцүү байдаг л да. Яагаад үгүй бол тэдний хувьд бол бурхан бол хайр. Бурхан бол өршөөнгүй гэж ярьсаар байгаад бурханы шудраг мөн чанарыг ортос мартсан байдаг. Бурхны шүүлтийг бид нэр дутуу үнэлж болохгүй. Бурхны шүүлтийг бид нэр шүүмжилж буруутгахч ёсгүй. Яагаад гэхлээр шүүх үедээ ямагт бурхны зүв байдаг. За хамтдаа 39-р бүлгийн 6-аас 7-р ишлэлийг үргэлжлүүлэн харъя. Би Магог дээр баарлуудад 50 амьдарч байгаа хүмүүсийн дээр гал илгээх болно. Тэд намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. Би ариун нэрээ миний ард түмэн Израилийн дунд мэдүүлэх болно. Ариун нэр минь дахин бозорлогдохыг би зөвшөөрөхгүй. Үндэстнүүд намайг Израилийн ариун нэгэн эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. За тэр цагт Израилийн эсрэг дайн хийх, Магогийн дээр бурхан шийдэглээ болох болно гэдгийг энд дахин сануулж хэлжээ. Үнэхээр бурханы ард түмний эсрэг, шудраг ёсны эсрэг зогсогч альва хүчнийг бурхан шүүн. А тэгвэл эндээс нэг асуулт гарч ирж байна. Бурхан өнөөдөр хаана байгаа юм бэ гэж. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр шудраг биш байтал хавчлаг зовлон газар авч хаад байхад бурхан яагаад юу ч хийхгүй байгаа юм бэ гэж асууж болох юм. Дэлхий даяар бурханаас эмээдэг хүмүүс маш цөөхөн байна. Тийм учраас хүмүүс бурханыг юу ч харддаггүй. Хараа муутай, чих хатуу, зүнэг өвгөн мэтэр төсөөлөх болж. А гэхдээ цаг нь болоход бурхан шудраг ус байдлын эсрэг хөдлөнө. Тэрээр бүх шудраг ус байдлыг шудрагаар шүүж, тэдний дээр шудраг шийдэглийг буулгана. Ром номын 2:3 эшлэл дээр Паул хэлэхдээ ийм зүйлсийг үлддэг хүмүүсийг шүүдэг атлаа. Өөрөө мөн тэдгэрийг үлддэгч хүнээ. Та бурхны шүүлтээс мултарна гэж бодож байна уу? Гэж асуусан байна. Үнэхээр хүмүүс та бид нар бурхны шударга шүүлтээс зугатаж чадахгүй. Иврэ намын 2 бүлгийн 3 эшлэл дээр хэлэхдээ бид нэр ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн яаж зугатаах вүлээ гэж. Тэгэхээр энэ асуултанд хүн битгий хэл бурхан ч хариулахгүй. Яагаад гэвэл бурхны бидэнд өгч байгаа аврал Есүс Христээс татгалцчихад тэгээд бид нар бурхны шүүлтээс хаашаач зугатаж чадахгүй шүү дээ. Энэ бол ямар ч боломжгүй зүйл. Олон хүмүүс өнөөдөр там байхгүй гэж зүтгэдэг. Там байгаа. Тэр бол бидний хүлийн зөвшөөрхийг хүсэхгүй байгаа бодит зүйл. Бурхныг эсэргүүцсэн амьдарч, бурхнаас сунгаж байгаа тэрхүү авралын гараас атгахыг үл хүсэж, өөрийнхөө амьдрахыг илүүд үзэгч хүн болгон тэрхүү гарцаагүй шийтгэлтэй нүүр тулна. Ирхчлөө гэсэн үгээр бамбай хийж, бузар муу зүйлсийг үлдэж, ёс суртахуунгүй, хууль дүрэмгүй амьдрагч хүн болхон тэрхүү шийтгэлтэй гарцаагүй нүүр тулна. Тэр цагт бурхан өөрийнхөө ариун нэрийг дахин бузарлагдахыг зөвшөөрөх. Өнөөдөр Есүс Христээр дамжуулаад бидэнд хайраа бурхан харуулжээ. Тэр бидэнд хайртай учраас өөрийн цорын ганц хүүгээ өгсөн. Түүнд итгэж авралыг авсан итгэгчид бид нар ч гэсэн бас энэ цагт сургамж авах ёстой. Бид нар бурхны нэрийг бузарлаггүйгээр амьдрах учиртай. Бид нар бурхантай дундаа орчихсан юм шиг амьдрч болохгүй. Бид өөрсдийнхөө хүслээр амьдрч хаад бурхантай дундаа ороод яваад иж болохгүй. Бидний бурхан бол ариун бурхан. Бид нар гим нүгэл үлдчихэд, гим нүгэлтэйгээ эвлэрчхэд, тэгээд тэр ариун бурхантай анд нөхөр бололцоод яваад байх зүуд нийцэхгүй шүүд. Хэрвээ ингэж болдог байсан бол бурхан та биднээс дээрдэд байх зүйлгүй байна гэсэн үг болж таар. Гэтэл бурхан бол бүтээгч. Хүмүүс бид нар бол бүтээлүүд. Бурхны хүсэл мөнхөд оршино. Харин хүмүүс бид нар тэр хүслийн дотор байж гимэн сая жинхэнэ байх ёстой байрандаа л байж чадна. Бид нар бол ердөө л тоос шороо төдий гэдгийг бурхан мэдэж байгаа. Паул Тимотед бичсэн эхнийхээ загтлын 1:13 дээр би өрдөнд доромжлогч, хавчигч, хүчрхийлэгч байсан ч өршөөлийг хүлээж авсан юм а гэж тодорхой бичсэн байдаг. Тэгэхэр бурхныг үгүйсгэх юм бол бурхан үлмий дороо няц дарна. Энэ хичээлийн төгсгөлд би хэлмээр байна. Бурхан танд үнэхээр хайртай. Тиймдээч Есүс Христийг таны төлөө илгээс. Гэхдээ хэрвээ та тэр хайраас татгалцах юм бол бурхан ч гэсэн бас танаас татгалцна. Энэ орчлон хорвоо бол бурхных. Энэ орчлон хорвоог бурхан өөрийнхөө төгс төлөвлөгөөний дагуу удирдсаар байна. Харин та бид нар түүний энэ хүсэл зоригтой хөл нийлүүлж амьдрах нь л чухал юм шүү гэдгийг л хэлмээр байна.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид бурхан Израилийн эсрэг дайн зарласан хүчрхэг дайсныг хэрхэн шүүх тухайга илүү дэлгэрэнгүй өгүүлсэн гайхамшигт нэгэн бүлгийг судаллаа. Бурхан гэм нүглийг хизээж шийтгэлгүй орхитдаггүй. Тэрээр өөрийнхөө арт түмний үйлдсэн гимнүглийгч, бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн үйлдсэн гимнүглийгч шийтгэлгүй орохгүй гэдгийг энэ бүлэг бидэнд маш сайн сануулж өглөө. Тэр тусмаа бурхан гимнүглтнүүдийг Содом, Гоморраг хэрхэн устгасан шигэ үндэснээр нь устгах болно гэдгийг Библи бидэнд гэрчилдэг. Гэтэл үүнээс дэлхийн бүх арт түмэн сургамж авах ёстой байтал өнөөдөр түүний эсрэг зүйлсийг үйлдсээр байгаа нь харамсалтай. Гэхдээ итгэвч хүмүүс бид тэдгээр харанхуудаа хорогдож байгаа хүмүүс рүү очиж бурхны гэрлийг тэдэнд тусгах нь юу юунаас илүү чухал эрхэм үүрэг юм. Нэг ч хэсэн хүн бурхны авралыг олоход бид өөрсөдөө байгаа бүхий л боломжийг зориулах ёстой. Тэгэхээр жаргал агшийн маань энд нэгэн чухал зүйлийг сануулж хэлснийг би онцлон хэлмээр байна. Энэ бол хүн бүхэн бурхан бол хайр, тэр өршөөнгүү гэж ярьдаг. А гэхдээ түүний шударга шүүлтийг бид бүгд ортос мартсан байдаг ухаа хүндэ хэлсэн. Үнэхээр чухал үг. Бурхан гим нүгэлд хатуугаас хатуу нэг. Тэрээр хайраар баян, шударга, зөвхт чанартай. Тиймээс буруу зүйлд уур хилэнгээ харуулж чаддаг. Түүний шүүлт бүр зөв байсан гэдгийг бид хүн төрлөختний түүхээс бүрэн харах боломжтой. Тэгэхээр бурханыг өнөөдөр хинч шүүж буруутгах ёсгүй ма. Их цовлонгийн цаг үе ирэхэд энэ дэлхий дээр аимшигтай үйл явдлууд болох болно. Харин итгэгч хүмүүс бид үүнээс айж мэгдэх шаардлагагүй. Яагад гэвэл энэ бүхний эцэст Иесус Христос дахин ирж энэ бүхэнд цэг тавих болно. Тэр өөрийн хаанчлалыг дэлхийн ертөнцид байгуулах болно. Энэ үнэхээр хосгүй сайхан мэдээ. Тиймээс бид итгэл найдвар дээрээ илүү бат зогсож эзний үгийг даруй дуулууртайгаар хүлээн авч түнд үйлчлэх хэрэгтэй. Нэг зүйлийг сануулж хэлэхэд итгэвч бид Христэд итгэх итгэлээр мөнхийн шитгэлээс аврагдсан ч үргэлж гимнүгэл үлддэг. Тиймээс бурханаас имэж өдр болгон гимээ гимшиж амьдрах учиртай. Хожим бурхан энэ дэлхийн бузармуу бүхнийг нэгмсэн шүүх болно. Тэр цагт бурханы шүүлт бүхэн нь зүвт байх болно. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Бурхан танд өгсөн, таны зүрхсэтгэлд суурлуулан өгсөн шижир алт мэд үгсийн төлөө талархал өргөж залбирая. Хайр нэрлэр илбэг баян, зөвхт ариуны дээд болсон бурхан аав минь, тандаа баярлалаа. Үнэхээр та бол бүхний бүтээгч, та бол төгс хүчит бурхан. Та сул дорой бидний авралдаа багтааж, Иесус Христээр дамжуулан бидний бүхий л гэм нүглийг уучлсан учраас баярлалаа аваа. Өнөөдөр итгэгч бид таны хүсэл дотор зогсож, таны төлөвлөгөөтэй хүл нийлүүлэн алхахад бидэнд туслаарай. Таныг хараахан хүлээн аваагүй байгаа тэр бүх хүнд таны сайн мэдээг тараах хүчийг бидэнд өгөөч. Та хүмүүсийг хайрлж буй таны хайрыг бид ч гэсэн тэн амьдрахад бидэнд туслаарай. Бидний амьдрал таныг алдаршуулсан, таны сайн мэдээг тараан тунхагласан, таны хүслийн дотор бат зогссон амьдрал байхын тулд та биднийг ариун сүнсээрээ удирдаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж, Эзэн Есүсийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен.